คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ฝ่ายค้านไม่ยุบ Work From Home ทบทวนลดตำแหน่งข้าราชการผู้ว่าการตำรวจแจ้งรัฐสภาคดีรถคาราวานบรรทุกระเบิดในนครซิดนีย์เมียนมาเสี่ยงอหิวาระบาดหลังแผ่นดินไหวพายุฝนหลงฤดูติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย7เมษายน2568กับดิฉันชยดาพาวมาเริ่มกันที่ข่าวเด่นประจำวันข่าวแรกค่ะพรรคร่วมฝ่ายค้านของออสเตรเลียประกาศยกเลิกนโยบายหาเสียงเดิมที่ต้องการยุติการทำงานจากที่บ้านของข้าราชการและจะปรับแผนการลดตำแหน่งข้าราชการที่ทำงานภายใต้รัฐบาลกลาง 41,000 ตำแหน่งใหม่โดยการประกาศนโยบายล่าสุดชี้ว่าจะไม่มีการปลดพนักงานออกทันทีแต่จะลดจำนวนพนักงานผ่านกระบวนการธรรมชาติเช่นการเกษียณหรือการลาออกเองด้านโฆษกฝ่ายค้านกระทรวงการคลังเจนฮิมระบุในแถลงการว่าพรรคได้รับฟังเสียงสะท้อนจากสังคมและตระหนักว่าความยืดหยุ่นในการทำงานเช่นการทำงานจากที่บ้านเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้บุคลากรทำงานได้ดีที่สุดส่วนนายปีเตอร์ดัตตันหัวหน้าพรรคร่วมฝ่ายค้านกล่าวกับชานอนายว่าพวกเรายอมรับว่าเดินนโยบายผิดในเรื่องนี้และตอนนี้ถึงเวลาที่จะต้องเดินหน้าต่อไปผู้ว่าการตำรวจแจ้งรัฐสภาคดีรถคาราวานบรรทุกระเบิดในนครซิดนีย์วันที่7เมษายนเวลา 9:30 น.ถึง 14:00 น.ตามเวลานครซิดนีย์ผู้บัญชาการตำรวจรัฐนิวเซาท์เวลส์คาร์เรนเว็บจะเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการรัฐสภาในประเด็นการสอบสวนกรณีพบรถคาราวานบรรทุกวัตถุระเบิดในพื้นที่ตะวันตกเฉียงเหนือของนครซิดนีย์เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาภายในรถคาราวานคันดังกล่าวมีรายชื่อบุคคลชาวยิวและที่อยู่ของสถาบันต่างๆรวมถึงเอกสารที่มีเนื้อหาต่อต้านชาวยิวและเมื่อเดือนที่แล้ววันที่10มีนาคมตำรวจระบุว่าเหตุการณ์นี้เป็นแผนการก่อการร้ายปลอมที่เชื่อมโยงกับองค์กรอาชญากรรมการไต่สวนในวันนี้ถือเป็นครั้งแรกของการสอบสวนโดยรัฐสภารัฐนิวเซาท์เวลส์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบเหตุการณ์รถคาราวานดังกล่าวและการออกกฎหมายใหม่เกี่ยวกับอาชญากรรมจากความเกลียดชังทางเชื้อชาติและศาสนามาถึงข่าวครบรอบ50ปีการสิ้นสุดของสงครามเวียดนามค่ะเดือนนี้นะคะจะครบรอบ50ปีของการสิ้นสุดของสงครามเวียดนามและเหตุการณ์ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในช่วงท้ายของสงครามนั่นก็คือปฏิบัติการช่วยเหลือเด็กกำพร้าจากเวียดนามที่รู้จักกันในชื่อ Operation Baby Lift มีเด็กประมาณ 3,000 คนที่ถูกอพยพทางอากาศออกจากเวียดนามโดยในจำนวนนั้น281คนถูกส่งมายังออสเตรเลียโดยที่เด็กเล็กที่สุดบางคนถูกวางไว้ในกล่องกระดาษเพื่อโดยสารมาบนเครื่องบินดร.อินดิโก วิลลิงหนึ่งในผู้ที่เคยถูกรับมาเลี้ยงจากเวียดนามก่อนหน้าปฏิบัติการนี้3ปีได้ทำงานวิจัยเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างลึกซึ้งและเปิดเผยถึงด้านที่ซับซ้อนของการรับเด็กข้ามชาติในช่วงหลังสงครามดร.วิลลิงระบุว่าเด็กจำนวนไม่น้อยที่ถูกอุปการะโดยครอบครัวเชื้อสายยุโรปในออสเตรเลียต้องเผชิญกับความท้าทายในประเด็นการเหยียดเชื้อชาติการสร้างอัตลักษณ์และการหาที่ทางของตนเองในสังคมใหม่มาปิดท้ายด้วยอัปเดตสถานการณ์หลังแผ่นดินไหวในเมียนมาค่ะหน่วยงานด้านมนุษยธรรมเตือนว่าสถานการณ์ในเมียนมายิ่งเลวร้ายลงไปอีกหลังเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เนื่องจากพายุฝนหลงฤดูประกอบกับอากาศที่ร้อนจัดทำให้ชาวบ้านที่ไร้ที่อยู่อาศัยที่ต้องอยู่อาศัยท่ามกลางซากปรักหักพังและกองขยะจะเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาดองค์การอนามัยโลกแสดงความกังวลว่าโรคอหิวาตกโรคอาจจะแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีระบบสาธารณสุขเปราะบางดร.ฟิลิปบาโบซาผู้เชี่ยวชาญด้านอหิวาตกโรคขององค์การอนามัยโลกระบุว่าขณะนี้ทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้แล้วมากกว่า 1,300 คนในปีนี้และประเทศเมียนมาก็มีแนวโน้มที่จะมีความเสี่ยงสูงจากโรคนี้เพราะเคยเผชิญการระบาดของโรคมาแล้วในช่วงปีที่ผ่านมาช่วงนี้มาติดตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศค่ะ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้34.53 บาท1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้20.59 บาท1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐได้61เซนต์ค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันพรุ่งนี้วันอังคารที่8เมษายนค่ะที่เพิร์ธพรุ่งนี้ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุด27องศาเซลเซียสแอดเดเลดพ พรุ่งนี้มีหมอกช่วงเช้าแต่หลังจากนั้นท้องฟ้าแจ่มใสค่ะอุณหภูมิสูงสุด23องศาโฮบาร์ตพรุ่งนี้มีเมฆเป็นบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด18องศาแคนเบราพรุ่งนี้มีเมฆเป็นบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด22องศาเมลเบิร์นพรุ่งนี้มีเมฆมากอุณหภูมิสูงสุด19องศาซิดนีย์พรุ่งนี้มีเมฆเป็นบางส่วนและอาจมีฝนโปรยอุณหภูมิสูงสุด23องศาบริสเบนพรุ่งนี้มีเมฆเป็นบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด28องศาและปิดท้ายที่ดาร์วินพรุ่งนี้มีเมฆเป็นบางส่วนและอาจมีฝนโปรยอุณหภูมิสูงสุด33องศาเซลเซียสค่ะและทั้งหมดคือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย7เมษายน2568ดิฉันชยดาพาวรายงานค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook